седмицата на Дарик Радио. Сега продължаваме с господин Стефан Софиянски. Добър ден, господин Софиянски.
Добър ден, добър ден на слушателите на Дарик Радио.
Човекът, който пи чай с английската кралица. Защо точно вие обаче? Никъде не беше обяснено как получихте тая покана.
Получих я чрез английското посолство, а не знае как съм номиниран. Но така как сме номинирани с Алиса, но факт е, че това беше една голяма чест. За нас, пък мисля, че и за града, защото все пак аз не съм поканен като Стефан Софиянски, аз съм поканен като кмет на града.
Вярно е, че само вие сте бил от бившия социалистически лагер?
Това, такова впечатление останах и аз, но вече подробности не мога да кажа, но знаете ли, аз вече малко се притеснявам, като че ли прекалено много време се отдели на тази тема. Има толкова по-сериозни неща.
Цели страници се.
Да, цели страници
изписаха.
Има толкова по-сериозни неща, за които.
Чувствате ли се некомфортно? Само това май не ви бяха писали.
Да, не. Има едно притеснение, защото все пак.
Сред толкова синя кръв.
Да, нямаш към кой да се обърнеш, да попиташ дали си подходящо, добре ли, добре изглеждаш. Просто едно човешко вълнение, каквото винаги може да го има в такива особени случаи. То премина. 2 часа и половина, 3 премина. Вече всичко е един добър спомен, както казва, така както се казва ние вкъщи, записваме си го като златна страница в семейния ни дневник.
Последен въпрос по темата. Повлия ли с нещо тая среща на вашите убеждения? Станахте ли повече монархист? Днес има едно интервю в Монитор, където казвате колко висока била почита към кралското семейство в Англия. Казвате го с малко така съжаление, че може би у нас няма авторитети.
Аз го казвам и това, което видях там, ми показа защо една страна може да бъде толкова стабилна. Когато имаш определени ценности, дали те ще са монархия, дали ще бъдат република, когато имаш уважение към хората, които по някакъв начин са свършили добро, имаш респект, имаш традиции, тогава имаш доверие в тях, тогава вече се отразяви на една обща политическа стабилност. И аз това, което така ми остана вътрешно убеждение и впечатление, че именно традицията почита уважението към монархията, дава и тази политическа стабилност. Знаете, Англия е една от страните, в които партизанщини и вълнени няма, освен по стадионите по някой път.
Тук имаше дебат за промените в Конституцията.
Не ме питайте дали съм монархист или не.
Мятате ли, че трябва да се засилят правомощията на отделни личности, на президента в България с...
Това може да го реши Народното събрание. Аз не приемам работата, която всички ние, които сме ангажирани обществено като пълномощия, аз по-скоро я приемам като отговорности. Пълномощието само по себе си, като ти да вършиш една работа, ако ти не можеш да я свършиш какво като са ти я дали. Когато аз работя по нея, се стрема да работя с колкото се може повече хора, когато като им прехвърля ангажиментите, им прехвърлям и отговорността. И когато имаш доверие вече, разтоварваш себе си, разпределяш работата и естествено е, че ако двама души захванат се една работа, ще свършат по-добре, ако се захванат пет и мислят върху нея, ще свършат още по-добре. От тая гледна точка е необходимо, без да давам така някаква оценка, защото казвам пак това е въпрос на парламента. Ако исках да коментирам този въпрос, да си бех седял в парламент. Аз го напуснах, за да станах кмет. Като разпределиш повече пълномощията, това, поемаш и повече отговорности, разпределиш отговорностите и много по-лесно можеш да свършиш една работа.
Освен, че пихте чай, свършихте ли работа в Лондон?
Да.
И конкретен въпрос. Говорихте ли за бъдещата концесия на водата в София? Британска фирма, International Water,
да.
Трябва да я вземе тази есен.
Точно така, свърших. Така, доволен съм много, защото използвах другите 2 дни в изключително интензивни срещи. Просто програмата им почваше от 8 сутринта и свършваше някъде. Ако приемем и приема в българското посолство, който пак го направихме с бизнес цел, свършваше някъде към 9-9.30. Направих много срещи и политически с парламентаристи и с консерватори, с които имам аз връзки от Обединение, от ИДИ-то, от Европейския демократически съюз, и с лейбористи, председателя на групата за междупарламентарно сътрудничество между България и Англия, с който говорихме по принцип за възможността за интензифициране на връзките. Насякъде аз се постарах да внуша, че трябва да има повече доверие към нас, че английският бизнес трябва да се получи от двете успешни. Първата е напълно успешна инвестиция в страната, една от най-големите, това е на Mobicom, на Cable and Wireless, английската фирма, която знаете и сега всички държим в ръката си. Това е един такъв оператор, един мобилен оператор. Другата инвестиция, която се очертава, на International Water. Просто така, както и когато се срещна с министъра на комуникациите, на тая екология, комуникации, регионално развитие, по същия начин говорихме за възможността на едно много по-активно участие инвестиционно на английски компании в България. И да се върна за водата с Кебъл.
Какво ще
се
промени всъщност? Говорихте ли, да, можете ли да кажете какво ще се промени за Софиянеца?
Това, което говорихме ние, отделихме се около 2-3 часа в конкретна работа. Просто работа с Лиси Молив, с експертите на International Water, не толкова с ръководството им висшето. До 30 трябва първо да подпишем окончателно договора, който да бъде подкрепен с пълната схема на финансирането. В момента и двете страни има известни притеснения, защото има едно забавене или така малко усложняване на процедурите по 50% от финансирането, което идва от Европейската банка за реконструкция и развитие. Но смятам, че и аз ще направя срещи, и те ще направя, ще ускорим този процес. До 30 подписваме. След това, в рамките на 2 години, ще бъде готов окончателният план за развитието, за 20 годишното развитие на водопроводната мрежа. До 3 години ще бъде готов планът за канализационната мрежа. Това сложихме като срокове, но когато казвам план, това значи окончателното обхващане на целия град като схема, като уразмеряване ново, оптимизиране на системата. А веднага още от есента ще започнем работа. Първото, което набелязахме като приоритетно, това е подмяната на етернитовите водопроводи, защото все още има значителна част от водопроводите, които са слагани през 50-те години, са етернитови, те дават много аварии, създават много проблеми след това.
До кога ще ги смените тях?
Започваме още от тази година, надяваме се в един така обзор от около една година да можем да го направим това нещо. Така направихме преценките. Това е безалтернативно. Независимо от планирането, това е безалтернативно. Те просто трябва да бъдат подменени. След това ще започнем веднага с канализацията също. Канализацията, особено в яката на Витоша, от другата страна Нови Искър, просто там и няма. И това е една доста сериозна язва за града. Да не говорим, че има и в по-близка част, така в града, места, които не са канализирани. Това е също без алтернатива, в смисъл, независимо от развитието, ние ще започнем още от пролета до година.
И в какъв работите период си представяте всички неканализирани райони да бъдат?
Това е вече въпрос на 3-4 години. Това не може да стане толкова бързо.
Но знаете въпроса, който всички обаче веднага си задават? Кой ще плати за това? Колко ще скочи сега водата?
Водата на този етап няма да скача. Това влиза в концесията. Концесията включва 153 милиона долара инвестиции в първите 9 години. Но около 80% от 25 годишната концесия, но около 80% от тези инвестиции ние ги изтегляме още в първите 4 години, за да може така рязко да се почувства подмяната и оптимизирането на водопроводната система и канализационната система на града. Освен това, и вече има един план за водата, за цената на водата. В момента ние сме постигнали нивото, на което сме се договорили, и ако няма някакви инфлационни резки промени, за сега стабилизацията е добра, очертава се да няма такива промени, ако няма такива промени, ще се запази цената. Ако има външни фактори, не от концесията, може да се промени, но за сега нямаме намерение никакво и тази и другата година да променяме цената на водата, но трябва да започнем вече и инвестицията. И другото, което започваме, което ще започнем веднага, за което сме осигурили средства, 23 милиона долара, това е да довършим пълен цикъл на пречиствателната станция в Кубратово, пречиствателната станция за отпадни води, защото в момента около 65-70% от отпадните води се пречистват. Ние трябва да и разширим капацитета и амбицията ни е над 90%, даже близо до 100% да стигнем пречистване на каналните води, за да можем да запазим и природата на града. това е така, една, нещо, което може би не се чувства пряко от хората, но е задължително за един голям град като София.
Няколко политически въпроса. Ще ги заимствам от една анонимна анкета на вестник Дневен труд с депутати и активисти на СДС. Те се е правили в Пампорово, вие не бяхте там.
Не, не
заради,
бях.
Заради Англия.
Не, просто не бях в списъка на, на хората, които участваха там.
И затова ви вкараха в един друг списък на преследваните.
Така ли? Е, не. Не го приемам така за сериозно това нещо.
Кои са възможно най-добрите коалиционни партньори на СДС? Ако първо, вие трябваше значи, да направите коалиция?
Първото нещо, което трябва да направим е, според мен, е да има една ясна декларация на това, че сегашните партньори са си партньори за следващите избори. Това са Народния съюз, една партия, която пое отговорността и на участие в управлението, и то аз смятам на успешно участие в управлението. И министър Праматарски, и министър Славински имат поне така, в общественото съзнание на много положителна оценка, като поемат и много тежки отговорности. Значи, първата стъпка е Народния съюз. Министър Върбанов също в два кабинета вече също една стабилна позиция. Ето една партия, която, пак казвам, споделя с нас управлението и то носи отговорността съзнателно, добре участва в управлението на страната. След това, разбира се, ВМРО. Това са партньори, които са традиционни вече в наши партньори, също с един политически авторитет. С тях трябва да излезем с ясни общи позиции. Оттам нататък не бива да оставаме безразлични към гражданските обединения. Трябва да се обърнем към тях, там където виждаме една смислена инициатива.
Не кои за... тези, които са и във вашия общински съвет?
Те са ясни, кои присъстват, да, които имат определени обществени позиции, които имат хора с потенциал и за участие в управлението, и за
работа. Тоест казвате министър от Гергьовден, или министър от Сети...
Казвам министър от Гергьовден, обаче
Георги.
Ако те влезат в парламента, ние трябва да работим с тях. И хубаво е да знаем по какъв начин ще работим. Очевидно е. Значи, има... Не, има нещо, което е абсолютно очевидно. Не всеки му се става партиен член. Това е. Не всеки иска да бъде партиен член. И затова гражданските обединения, както виждате, особено и в София, привличат избирателите, които намират какъв е смисъл на гражданското обединение. Смисъл на гражданското обединение е обединяване на хора около някаква по-конкретна цел. И това е основите на гражданското общество. Но, така че трябва да се потърси. Не казвам,
а вие от кои сте? От тези, които сте за работа с ДПС или напротив за една по-твърда
позиция?
Аз не
мисля, че има някой, който би отрекал съществуването на ДПС.
Никой не отрича, но едни казват, че с тях трябва и може да се работи, други, че по-добре без тях.
С тях сме работили, имали сме проблеми, аз смятам, че трябва да работим с тях. Единственото, което е безспорно, е просто по чисто идеологически абсолютни причини, ние не можем да имаме съвместимост с Социалистическата партия. Ако ние пък работим с Социалистическата партия, вече става безалтернативно управлението, но ние не можем, защото просто се разминаваме идеологически за начина, по който. Ето, виждате един проблем за НАТО, още те нямат становище за него. Ту тръгват, ту се връщат и така нататък. Извън тях със всеки трябва по някакъв начин да се поддържа постоянна, ясна, декларирана обществена връзка, защото ние живеем в една държава и в момента, в който сме обществено ангажирани, трябва да имаме ясна позиция един към друг. Сега, една позиция не изключва разминаването по определени въпроси, но дори и да имаш разминаване по определени въпроси, би трябвало това да го покажеш с един диалог. И нищо лошо, когато се срещнеш с някой, излезеш навън и единия каже, да, говорихме, аз приех тази позиция, не приех тази позиция. В това нищо лошо не трябва, но диалога трябва да върви непрекъснато. Обществото трябва да знае, то ще очаква преди изборите и на самите избори ще очаква един ясен отговор, какво следва на другия ден след изборите. Няма, И ние тук трябва да го подготвим това. Ако искаме да сме убедителни, трябва да го подготвим и когато спечелим изборите, да го изпълним. И когато го изпълним, хората ще кажат, ето, имаме доверие в тази политическа сила.
Пълноценна ли е работата на НИС на СДС след националната конференция?
Мога да правя оценки.
Това се... това нямам на... питал.
Но факт е, че в икономическата политика се направиха конкретни стъпки, декларираха се промени, които се оценяват положително не само от нас в страната, а и в европейски мащаб. Както виждате и международния валутен, тази твърда позиция, за която толкова дълго говорихме и искахме, се получи в края на краища и правителството я изяви пред Международния валутен фонд и постигна едни добри договорености.
Според
значи,
трябва ли
политическата
да има...
подкрепа от... идва от НИС, не идва от другаде.
Трябва ли да има според вас някаква предсрочна конференция преди изборите?
Не, не мисля. Трябва да има послание.
Промени в НИС?
Трябва просто... Не, но трябва да заработим за изборите. Това, което си мисля аз така, е, че трябва да заработим за изборите. Аз работих за изборите в София от началото на 90... за последните от началото на 99-та година. Цяла година работих за тези избори. Имах щаб. Събраго, знаете, имаше публичност този щаб, работихме като по тези, следяхме, просто търсихме партньори. Просто не може за избори да се работи в последния ден. Ние трябва от сега много ясно да разгръщаме постепенно ветрилото. Ние трябва да събираме избиратели. Това е годината, в която ние трябва да събираме избирател по избирател. И колкото по-късно започнем да ги събираме, толкова по-голям риск има да не съберем достатъчно необходимите. Как се събират избирателите? Първо, с едни ясни организационни структури. Второ, с ясни ангажименти. Има ангажименти, които ние можем да ги поемем днес. Да кажем, на 1 декември ще се случи еди какво си, на 31 декември ще се случи еди какво си, на 5 януари ще се случи еди какво си. Можем да ги поемем тези ангажименти, ето в няколко сфери и когато непосредствено преди изборите се види, че тези ангажименти са изпълнени, веднага доверието нараса каза, да, те обещаха и го направиха. Ето в този
как
смисъл...
Как сега вие казвате, до година ще съм сменил етернитовите тръби.
ще се опитам да смена до година. Да, но така е. Хората като видят, че почват, защото хората, които живеят в райони с етернитови тръби, те много добре го знаят това нещо. Ето бяха вчера от Бистрица при мен със същия проблем. Като видят, че се копаеш, ще се сетиш, казва, верно бе, той каза.
Има ли разкол в СДС?
Не, аз не усещам такъв. Не усещам. Не бива да се приема. Има така едно настроение у вас, журналистите, всяко различно мнение да го приемате като разкол. Аз затова казвам. Необходимо е да се говори, когато нищо страшно няма, абсолютно нищо страшно няма да имаш една малко по-различна позиция в края на краищата. Все някой бърка и ти можеш да си сбъркал. Случва се. Какво от това? Толкова ли е? Няма ни... Бият, въпросът е, че тази различна позиция, вие ме питате, има разкол, някой път тази различна позиция, която винаги е така обоснована от загриженост за идващите избори, не от друго, няма от какво друго да бъде обоснована, тя някой път се тълкува като разкол. Не е разкол, това е нормално. Нормално, аз 100 пъти съм казал, аз ли се карам вкъщи по някой път, така му ли, имам различия по някои неща, така му ли да имаш вече в един такъв широк спектър от въпроси, да мислим всички еднакво. Ами не е възможно.
Нали? Тоест не приемате тревогите от срещата, на която бяхте в НДК, Софийската организация,
да, бях,
на
СДС
и премиера и лидер на СДС Костов, за войните срещу свои?
Не приемам. Не приемам. Това беше така епизодичен въпрос. Приемам въпросите по-скоро като една загриженост и търсене на отговор, но този отговор трябва да си го дадем всички. Трябва, така както сме събрани в една такава аудитория, ние освен, че поставяме въпроса, заедно да посочим отговора. Тогава вече проличава единството, а не един да пита, друг да отговаря. От една такава среща трябва да има ясно общо послание към обществото, защото там бяха хората, които утре ще бъдат нашите апостоли за изборите. Ще бъдат хората, които ще са най-убедените и на които ние сме предали единството си и нашето убеждение, които те пък трябва да предадат на още по-широк кръг, за да можем да стигнем един добър избирателен резултат.
Бихте дали вие на изборите? Ние успяхме, беше едната идея. Заедно ще продължим, беше другата.
Не мога да ви кажа. Сега не съм настроен на вълна. Има си специалисти, които могат. Но мисля, че след един пълен мандат, първо първото нещо, което ние трябва да подчертаем, достатъчно ясно е, че ние имаме един успешен пълен мандат и независимо от грешки, винаги можеш да допуснеш грешки, пак казвам, но ние трябва да гледаме на този период 4 годишен в една цялост. Трябва да помним откъде тръгнахме и трябва да покажем, да припомним на този, който не си спомня, че тръгнахме от 243% инфлация през месец февруари 97 година. Инфлацията беше 243% само за един месец. Средната работна пенсията беше 5 до 7 марки. Оттам тръгнахме, трябва да разглеждаме този период. Трябва да покажем, че минахме през много трудности, имаме определени постижения. От тук нататък трябва да поемем ангажиментите и да посочим, че ги поемем като единни, като едно цяло, да посочим партньорите, с които ще работим и да дадем на хората вариантите, които има. Ако имаме пълно мнозинство, ако нямаме пълно мнозинство, какво ще правим след това? Не трябва да оставим избирателя да си трепе и да мисли какво ще стане, ако... Той трябва да го знае, когато отиде да гласува.
Стефан Софиянски, гост на седмицата.